Než pozvu bratra Milana dopředu, aby nám vyřídil svoje poselství, tak bych přečetl text, nad kterým bude potom Milan přemýšlet a mluvit s námi. Je to ze Skutků z 5. kapitoly. Kdo máte Bibli, můžete si najít. Skutky 5 a budu číst od 12. verše do konce. Skutky 5, 12. A tam slovo Boží je zapsáno takhle. Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalamounově sloupoví a nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili v Pánu. Dokonce přinášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl alespoň Petrův stín, až půjde kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí. Přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž ta saducejská strana, byli naplněni závistí. Chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení. Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl, jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života. Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Jakmile se dostal velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam stráže došly, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili, dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi. Ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli. Když ta slova uslyšeli, velitel chrámové stráže a velekněží nedovedli si vysvětlit, co se to mohlo stát. Tu přišel nějaký člověk a oznámil jim, ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid. Velitel a stráže tedy pro ně došli a vedli je, ale bez násilí. Báli se totiž, aby je lid nezačal kamenovat. Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat. Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku. A vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém. A na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev. Petr a apoštolé odpověděli, Boha je třeba poslouchat a ne lidí. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili. Toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. Tu vstal ve veleradě farizeus s jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid. Poručil, aby je na chvíli vyvedli ven a řekl, dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Přednedávnem povstal Teudas a tvrdil, že je vyvolený. Přidalo se k němu asi 400 mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec toho nebylo nic. Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid. Také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. Proto vám teď radím, nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo. Pochází-li z Boha, nebudeme moci ty lidi vyhubit. Nechcete přece bojovat proti Bohu. Dali mu za pravdu, zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Tolik z Božího slova. A teď už zvu Milana, aby přišel.
Tak vám přeji ještě jednou krásné dobré ráno. S některými z vás už jsem se viděl dneska u bazénu. Trochu jsem to tam zrychlil, protože jsem viděl, jak tajete na tom slunci, i když jste byli třeba ve stínu, tak teploty byly vysoké. Takže včera jsem byl ještě na svatbě, kterou jsme měli taky někde pod širým nebem a přesně v poledne začínal obřad, tak si to dovedete představit. Tak jsem taky zrychloval, tak vás chci poprosit o spolupráci. Kdybych náhodou zrychloval i teď, kdy už není tak velký důvod, tak mě nějak zastavte, protože jsem nějak nastavený v takovémto módu. Musíme rychle, aby jsme se neuvařili. Tak tolik na úvod. Jináč děkuju moc krát za přečtení toho textu z knihy Skutků. A já bych vlastně se chtěl propracovat k myšlence, kterou propálím hned na začátek, že vlastně kniha Skutků je takové velké svědectví o svědectví. To trošku rozvedu. Je to svědectví o tom, proto byla ta kniha napsána, abychom se to my dozvěděli, jak první církev velmi cílevědomně svědčí o Kristu. Zkusím teď proletět začátek knihy Skutků. Začíná velkým posláním. Všechna evangelia jim končí. Nějakým způsobem jsou všechna evangelia zarámovaná tím, že Ježíš Kristus dokončil to dílo tady na té zemi a že úkolem těch, kteří to viděli, je svědčit o tom všude, kam přijdou. Takže začíná velkým posláním, i kniha Skutků, tam se to opakuje. A potom následují letnice, takový ten čas přípravy na ty letnice. Vždycky přemýšlím o tom, jak apoštolové a ti nejbližší asi trávili těch 10 dní mezi tím, co Ježíš odešel a měl být seslán Duch Svatý. A my už máme nějakou představu o tom, jak se to stalo, ale pro ně to bylo něco úplně nového. A na letnice se narodilo to velké Petrovo kázání, které rozpoutalo ty otázky, o kterých jsme mluvili i u toho bazénu dneska. Mnoho lidí se ptalo, co máme dělat, a ta odpověď byla jednoznačná. Obraťte se a přijměte křest. A hned, a to bychom chtěli znovu zažít, tam je těch prvních 3000 obrácených lidí. Byla to strašná síla, ohromná událost. Potom tam je ten příběh o uzdravení chromého, o tom jsem mluvil nedávno ve Vodňanech, možná vodňanští si to budou ještě pamatovat. A je tam uzdraven ten chromý před tím chrámem, který 40 let žebral, a když šli okolo Petr a Jan, tak je taky prosí o almužnu a oni se na něj podívají a říkají, peníze nemáme, řekli bychom dneska, ale co máme, to dáme. S vírou se pomodlí a pomůžou tomu chlápkovi stát na nohy a on prostě odchází po svých, po 40 letech, roznese se to, takže hned tam dochází také k prvním hrozbám apoštolům. Co je na tom příběhu velmi důležité a silné, je, že se nedali zastrašit, ale dál vzjistovali Ježíše. Tady už by možná bylo dobré se zastavit, protože my jsme také v té výzvě, abychom nesli Kristovo jméno, ale někdy si řekneme, dnes nemám to zapotřebí nebo něco podobného. Můžeme to srovnávat s tím, co prožívali Petr a Jan v téhleté chvíli. Nedali se zastrašit a dál zjistovali Ježíše. A dokonce, a ten moment mám velice rád, tak když potom se vrátili do toho možná prvního sboru, do církve mezi ty svý, a vykládají jim tam, co se stalo, tak tam vzniká tato nádherná modlitba. Pane, dej svým služebníkům, aby s odvahou mluvili tvé slovo a vztahuj svou ruku k uzdravování. Čiň znamení a zázraky skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. A když se takhle pomodlili, tak pamatujete si asi mnozí, co se stalo. Nastalo zemětřesení, otřáslo se to místo, na kterém byli. Tak když se modlím já tuhle modlitbu, tak se modlím za to, aby Pán Bůh otřásl aspoň s našimi srdci, nebo kde by se to mělo odehrát. Tam se otřáslo celé místo, kde byli shromážděni a nastalo to, že byli naplněni, všichni byli naplněni Duchem Svatým. A teď možná už si nebudeme pamatovat, jak ten verš končí, kdo to ví. A s odvahou mluvili slovo Boží. To je to vyvrcholení tohoto z toho příběhu. Jo? že tam přišel Duch Svatý, dobrý, možná, že to byla taková pěkná v tu chvíli charismatická bohoslužba a tam my bychom třeba skončili, protože to by se nám líbilo, ale ten výstup z celého tohohle z toho setkání je, že s odvahou mluvili slovo Boží. Pak je tam příběh o Ananiášovi a Safiře, ten si necháme na jindy, ten přeskočíme a když tenhle příběh přeskočíme, tak se právě dostáváme k tomu dnešnímu textu našemu, k dalšímu příběhu o svědectví. Hned začíná ta část, kterou pro nás Jirka přečetl, že skrze ruce apoštolů se dělo mnoho znamení a zázraků. To nezažíváme v takové intenzitě, jak bychom chtěli. Můžeme se ptát, proč to tak je, jestli žijeme jinou dobu, nebo sledujeme falešné cíle, nebo o co nám vlastně jako jde. To všecko tam můžeme si klást tyhle ty otázky. Svorně se scházeli v Šalamounově sloupový chrámu. To nebylo proto, že by to byla jejich modlitebna, ale protože tam prostě probíhal život, takže to bylo velmi silné místo právě na svědectví pro druhé lidi. Lidé, dál tam čteme, že lidé vůči učedníkům chovali respekt, možná mi můžete poradit lepší slovo, kterým bychom mohli vyjádřit to, co se tam vlastně odehrávalo, tak dalo by se říct, že někteří možná ty učedníky radši obcházeli trochu obloukem a měli z nich takovou tu posvátnou hrůzu. Jo? Respekt se tam nějakým způsobem odehrával, ale zároveň nebyla kolem těch učedníků nějaká nepropustná bariéra, protože čteme, že mnoho mužů a žen přijalo Ježíše. A měli dokonce odvahu tam vstupovat, aby mohli být i uzdraveni. A na jednom místě tam čteme, že šli nebo lehali si, stáli tak, aby na ně dopadl alespoň Petrův stín a mohli být uzdraveni. Tohle jsou fascinující věci, které můžeme promýšlet v té naší mnohdy neohrabané službě. Chceme přinést lidem světlo, pozbuzení, uzdravení a někdy máme prázdné ruce a nedaří se to a můžeme promýšlet, jak to vlastně fungovalo v té době, proč to fungovalo a co nám chybí, aby Pán Bůh skrze nás mohl dělat tyhle věci taky. Ten příběh dál pokračuje, že přišlo znova protivenství, už takový jako silnější ještě než to, co prožili Petr a Jan. Apoštolové byli vsazeni do vězení. Zase si můžeme představovat, jak to v té době fungovalo, že prostě někdo je sebral a vzal je a zavřel je do vězení přes noc s tím, že druhý den se nějakým způsobem spustí soudní proces. No ale za tu noc se zase odehrála velmi významná událost, že anděl Páně se tam nějakým způsobem objevil, vyvedl ty apoštoly ven a teď vás zastavím a zeptám se vás znovu, jestli si pamatujete z toho Jirkova čtení, co ti apoštolové od toho anděla Páně slyšeli na tu cestu. Vybavuje se vám to? Co jim ten anděl řekl? Jděte znovu zvěstovat lidu ta slova života. Takovýhle silný svědectví je vlastně uprostřed tohohle z toho textu, v té části knihy Skutků, kde se formuje vlastně proč, kam máme jakoby jít, tak se nám to spojuje s tím velkým posláním, jděte do celého světa, když vás zavřou, já zařídím, abyste byli zase venku v tomhle případě, ale vy se vraťte a dělejte to, proč vás zavřeli. To je někdy taky namáhavý si to ve svém přemýšlení nějak jako srovnat, protože se necháme třeba zastrašit nebo něco podobného. A tady je ta výzva. Jděte znova zvěstovat lidu ta slova života. A každé to slovíčko té věty stojí za to si promyslet. A co udělali oni? No šli. A hned někdy ráno za Úsvitu už tam zase seděli a zase rokovali s těma lidma okolo. Zase tam byl nějaký hrozen lidí a tak dále. Mezitím ty stráže mají přivést učedníky a apoštoly k tomu výslechu, k tomu soudnímu přelíčení, kde bylo mnoho lidí, nevím, jestli jste tam zaznamenali, ale čekali na to, až se seběhnou všichni, kteří do toho můžou nějak promluvit. Byl to takový nerovný boj, řekli bychom. A když ty stráže tam vyrazili do toho vězení, tak zjistili, že dveře jsou zamčené, zavřené, ale za dveřma nikdo. do téhle chvíle netušili, že vlastně apoštolové jsou pryč, že takzvaně zmizeli beze stopy. A tak to tam řeší chvíli a najednou se dozvídají, že už zase jsou v chrámě a už zase učej. Tak se na chvíli můžeme vžít zase do situace těch, co si je tam zavřeli, co si je tam jako připravili na to grilování, jak jim asi v tuhle tu chvíli jakoby bylo. Asi byli naštvaní a ty celá ta banda se tak jako sebrali a znovu si pro ně došli. Tak to teda ne. Tady to musíme nějakým způsobem dovychovat, ale zároveň v tom textu je zachyceno, jak se jako báli a tak je znova odvedli, ale opatrně, aby se náhodou nestrhla nějaká bitka, kterou by asi jako neustáli. A vidíme v tom i to, že ti apoštolové by se mohli za ten dav v podstatě schovat a říct, my s váma nikam nepůjdem, ale jdou normálně do těch nepříjemných míst, dejme tomu, a tam se spustí další výslech a další vyhrožování. A co jim vytýkali? Vytýkali jim vlastně dvě věci. Ta první je, jak to, že jste toho nenechali? Jak to, že zase učíte? A v té obžalobě je krásně zmíněno, vy jste tou svojí zkazkou zamořili celé město. Asi uteklo jenom pár dní, ale bylo to tak intenzivní, že celé město vědělo, o čem se to tady, o čem tam mluví a čemu těch několik lidí věří. Takže jak to, že jste toho nenechali, jak to, že zase učíte o tom svým Ježíši a tak dále, jak to, že zamořujete naše město tady tímhle tím příběhem. A na to se navaluje ještě druhé obvinění, ještě jednu věc jim vytýkají, a jak to, že na nás svalujete odpovědnost za Ježíšovu krev. A tady je, to je takový moment, nad kterým se taky můžeme zamyslet. Nevím, jak se vám daří vlastně mluvit s lidmi o Ježíši a jak se vám daří vlastně přinášet o Ježíši celou zvěst. Protože to nejdůležitější, co musíme lidem okolo nás říkat, Ježíš vás miluje. To je jednoznačný, že jo. Ale vidíte, že opakovaně se tady objevuje i jako druhá strana té mince, kdy za těch několik dní, který utekli od letnic, tak už poněkolikáté Petr a další apoštolové říkají tu jednu velkou pravdu, která v sobě má i tuhle skutečnost. Toho, kterého vy jste zavrhli a zabili. Jo? To je vlastně strašně důležitý i pro nás dneska. Dneska budeme slavit Večeři Páně a já vždycky, když přistupuji k Večeři Páně, tak někdy se mi to podaří říct i nahlas, ale ve svém nitru prožívám a vyznávám to, že vlastně já jsem spolupodílník na Kristově smrti. Jo, sice jsem nebyl tam před těma 2000 lety, ale jsem součástí toho příběhu, že jako i já jsem prožil prvních 20 let života tím, že jsem Ježíše zavrhoval a tak dále a i já mám jako určitý podíl na jeho smrti. Toho, kterého vy jste zavrhli a zabili, toho Bůh vyvolil. Strašný paradox, že jo? Že zrovna jeho. Jako pro nás už asi ne, ale pro ty tehdejší posluchače to byly rány. Jo? Toho Bůh zkřísil. Jako když do svého života přijmeme skutečnost zkříšení Kristova, tak asi to není odpověď na všechny naše otázky a možná nám naskáčou i nějaký nový, ale je to zásadní bod zvratu. No, takový game changer se dneska říká. Že? Jestli je to takhle, tak je všechno jako jinak. Toho Bůh zkřísil z mrtvých. A ještě to jde dál v duchu těch poselství. Dneska nebyli jsme domluvený, Jirka přečetl proroka, dávného proroka, v kterém byla řeč o tom samém. Toho učinil zachráncem vás všech. A nejenom vás, ale ještě někam dál. Zároveň v těch řečech se, v těch kázáních se opakuje neustále ta myšlenka, že skrze něj přichází pokání. To je dneska takový nemoderní slovo. Když jsem s někým mluvil o tom, o čem je vlastně křesťanství, tak on říkal, tak to je takový osobní rozvoj, ne? Myslím, že jsem rychle neměl odpověď. A není to jenom osobní rozvoj. Možná, že se nám ten život v jistých ohledech s Ježíšem skutečně změní. Ale zlepší, myslím. Ale rozhodující je, že to je o pokání a odpuštění hříchů. Tam je ten zvrat, tam je ta hloubka. Tyhle věci, ti chlapi na tom počátku církve, dejme tomu, tak neustále dokola vlastně přináší, opakují, opakovaně jsou za to zavíráni nebo nějakým způsobem popotahováni a jakmile vylezou ven, tak do toho jdou znova. A říkají ještě jednu důležitou pravdu, my a Duch Svatý, a to bych chtěl, aby jsme si dneska taky přivlastnili do svého života, že to nejsme jenom my, ale skrze nás i Duch Svatý a dokonce, když se snažíme jenom sami, no tak je to takový uslintaný a trapný, tak my a Duch Svatý jsme toho svědky. Tohle jim tam znova jako vpálej, znova jim to jako řeknou, že jako ať nejsou žádné pochybnosti, naše zvěst je jednoduchá, čtyřbodová nebo něco takového. Takhle jednoduchý to je, takhle hluboký to je, takhle veliký to je, takhle proměňující to je pro naše životy a tak dále. No, tak nevím, jak byste se chovali, co by to s váma udělalo, kdybyste byli na místě těch velekněží. Z toho příběhu vidíme, že je to dost naštvalo. Naštvalo je to tak, že je chtěli zabít na místě. A tady je možná dobrý zmínit ještě jednu věc, že ho chtěli zabít, i když věděli, že na to nemají právo. Víte, jak to bylo s Ježíšem? Přivedli ho před Piláta, řekli, my ho zabít nemůžeme, my nesmíme. To politické uskupení bylo v té době takové, že tato pravomoc jim, jaksi těmi pozemskými zákony nebyla dána, byla jim sebrána, takže neměli na to právo, a přesto je chtěli vlastně nějakým způsobem zabít. Kdyby to udělali, tak by to byla v té době vražda. Tohle riskovali, takhle moc jim lezli ti apoštolové krkem. A naštěstí tam byl nějaký ten Gamaliel, nějaký ten, my o něm čteme i na jiných místech, učitel zákona, velmi vážený člověk, který seděl zrovna v té radě a ten jim velmi jednoduše řekl, já bych to nedělal. Nebo něco podobného. To nedělejte, dobře si to rozmyslete. Mě to trochu připomíná roli nejstaršího bráchy Josefa, Ruben, pamatujete si ho, jo? Jak ho tam dali z cesty, protože strašně štval, protože viděl někam dál než všichni ostatní, protože ti ostatní si jenom hnětli svoji hroudičku. A on možná, že to nedělal úplně nejlíp, ani on, ani jeho táta, ale viděl dál a strašným způsobem je to jako štvalo a chtěli ho v první chvíli zabít a on se do toho vložil a říká, já bych to nedělal. A vlastně ho nějakým způsobem z toho vykřesal a vytáhl. A ten Gamaliel, ten jim říká něco jako, hele, jestli to, co říkají, je jenom věc lidská, tak to časem samo zanikne. Není třeba nic dělat, ušetříme energii, zvlášť, že je takový vedro. No? Jestli to, co říkají, je věc boží, tak to stejně nemáme šanci zastavit. Nevím, jestli jste si někdy prošli podobným, jako řeknu, myšlenkovým cvičením, ale vlastně, když máme ve svém, já nevím, ve své výbavě třeba, možnost takhle přemýšlet, tak to vyřeší spoustu věcí. No? Je-li to lidské, zanikne to samo. Je-li to boží, nikdo to nezničí. Ono se to o sebe postará. To neznamená, že v tom nebudeme nic dělat, ale ten vnitřní postoj může být úplně jiný, když tam máme tenhle rozhodovací článek zamontovaný. A on ještě doplňuje, no a navíc, přece vy, boží služebníci, to jsou ty velekněží, že jo? Oni tam hájí boží věci a tak dále. Tak přece nechcete jít proti Bohu, nebo jo? A možná tahle věta je zarazila a pro nás z toho může vyplývat, že proti Bohu nemá smysl jít, i když nám to, jo? A někde je potřeba ty věci nechat chvíli běžet, aby se ukázalo, jak jsou. Tak velerada to naštěstí uznala, zařadila zpátečku, tak říkajíc, zavolala zpátky ty apoštoly, ty byly na tenhle ten rozhovor za zavřenými dveřmi, tak říkajíc, takže si je zavolala zpátky a propustili je. Ale nebylo to zase až tak lehký, znovu jim důrazně zakázali o tom Ježíši mluvit. další vyhrožování. A abyste si to pamatovali, tak vám ještě nařežem. Takže na cestu je nechali zbičovat. Tohle to byla cena, vlastně, kterou zaplatili apoštolové za tuhle tu událost. A teď už jsme v úplném závěru, protože ten závěr, to je opravdu jako vyvrcholení toho celého příběhu. Krásné vyvrcholení. Apoštolové z této šlamastiky, řekněme, tak je napsáno, že odcházeli happy, happy, happy. S radostnou myslí. Zkusme to teď chvíli jako domýšlet, co to znamená. Oni byli rádi, že dostali richtu. Takhle je to tam napsané. Považovali si za čest, že mohli trpět pro jméno Ježíš. Neměli to nastavený, jako my možná někdy, jo, já dám všechno úplně pocuť. Když už to bude bolet víc než pocuť, tak už to nemám zapotřebí, anebo tak už to jsme si nedomluvili. Tady je to vlastně úplně obráceně. Oni se radovali z toho, že mohli trpět pro jméno Ježíš. Považovali to za velikou čest. A to bych zase si troufnul tvrdit, že když tohle máme zapracovaný ve svém myšlení, tak mnoho problémů v našem životě vypadá najednou úplně jinak. Úplně jinak. Považovali si za čest, že mohli nést jeho potupu. Ať si můžeme představit, jak Ježíš trpěl pro nás a ono se nám to ještě trochu posune. A celý ten příběh, který si tady dneska přibližujeme, tak vlastně končí takovým jednoduchým závěrem, že dál hlásali, že Ježíš je Mesiáš. Znova chodili do toho chrámu, znova učili a tak dále. Se ctí, že mohli tuhletu věc projít. A my jsme v rámci té knihy Skutků na konci 5. kapitoly, a to není zas tak jako malý úsek, a dá se říct, že ústředním tématem téhle celé části, a uvidíme, že to bude i pokračovat, je, že nebo řeknu tu větu jinak, hlásání Ježíše navzdory hrozbám je stále ústředním tématem celého toho textu. Pořád se to opakuje. Tam to míří. Ať se děje cokoliv, nést Ježíšovo jméno je to důležité. A bude to tak i pokračovat, protože další příběh, kapitola 6, je o kom? O Štěpánovi. Je to příběh o Štěpánovi, který z toho už nevyšel tak snadno, jestli se to tak dá říct. Byl dokonce zabit, že ho první mučedník, ale když si vybavíte, jak je popisovaná jeho tvář a to, kam míří, tak se dá svým způsobem říct, že i jeho příběh bude končit vlastně radostně. Jde o to, kde máme srdce, kde máme kotvu. Protože pro všechny, o kom tu čteme, tak je to vydávání svědectví o Ježíši víc než vlastní pohodlí nebo dokonce život. A to je strašně silná výzva. No a ještě jedna poznámka na závěr. A doporučuji vám, abyste si zalezli dneska z toho slunce trochu pryč a četli si. Tak až si doma budete číst knihu Skutků, těch prvních 5 nebo 6 kapitol, nebo někde jindy, tak si všimněte právě, jakou roli tam hraje Duch Svatý. Podtrhávejte si někde třeba, co všechno tam Duch Svatý dělá a jakým způsobem tam funguje. Je vlastně zmiňován v každém tom příběhu, letnice a tak dále, to velké poslání, ale počkejte napřed na Ducha Svatého, pak dochází k tomu, že Duch Svatý je velit a tak dále. A v tom dnešním textu je napsáno, že je to vždy ten, kdo zmocňuje ke svědectví. Nám nebyl dán proto, aby jsme se měli nějak líp, ale byl nám dán proto, abychom byli zmocněni ke svědectví. A že je dán těm, že je s těmi, kdo Boha poslouchají. Jo? Když voláme po větší moci, tak tam jsou spojitý nádoby. Duch Svatý přichází, aby zmocňoval ke svědectví a přichází za těmi, je s těmi, kdo ho poslouchají. A tak ještě budu parafrázovat na závěr velké poslání. Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky v Husinci a celém Prachaticku a Pošumaví A až na sám konec, a tam si musíte doplnit každý to, co za ten konec, kam vás Pán Bůh posílá, považujete. A tak kéž nás tahle slova povzbudí. Máme nový život, protože někdo neměl strach zvěstovat ta slova života. Jo? A teď máme Ducha Svatého, abychom i my měli odvahu zvěstovat ta slova života.